Abaizetu, Stefan Mukendintita.
Mkutano wa wabunge uliopangwa leo au kuendeshwa tena kunako nyumba la taifa. Mkutano huyo ulipaswa husu nukta tatu na ulirudishwa nyuma kwa tarehe isiyojulikana kwa sasa. Inchi la Faransa lilichukua hatua ya kusaidia inchi la Kongo Kidemokrasia katika mpango wake wa kuingiza katika maisha ya kiraia watoto walioondoshwa jeshini. Hatua hiyo ilikamatwa kulingana na mkutano mkubwa wa siku mbili ulioendeshwa nchini Faransa kwa ajili ya watoto wenye kupatikana katika majeshi. Na mtoto wa mfalme wa Monaco, Bibi Caroline de Monaco, alitembelea leo mji wa Kapolowe, jimboni Katanga, kwa ajili ya kuchunguza mwenendo wa mipango zake za kusaidia watoto wakosefu. Wandugu wasikilizaji, umesalimika popote unapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia ulimwenguni nzima kupitia internet. Kwanza tutajulisha kama mkutano wa wanabunge uliopangwa kwa siku ya leo au kuendeshwa tena kunako nyumba la taifa. Mkutano huyo ulipashwa husu nukta tatu. Ya kwanza ni uchunguzi wa ombi la mwanabunge Kembukuswa kuhusu yaliyotendeka kuhusu vitendo vilivyotendwa jimboni Bakongo siku zilizopita, na ya pili ni kusikiliza jibu la waziri wa mambo ndani wa zamani kuhusu vitendo hivyo vya Bakongo, na ya mwisho inahusu uchunguzi wa jambo lenye kumstaki mwanabunge Jose Makila wa chama cha MLC kuwa mzaliwa wa taifa mbili. Tusikilize maoni ya mwanabunge Gilbert Kakwama akiwa wa kundi la Democrat Chrétien kuhusu vitendo vilivyotendwa jimboni Bakongo siku zilizopita.
Tangu asubuhi hii mimi na mwenzangu tulialikwa katika mkutano wa viongozi ambako tunaliwa kupata suluhisho kwa swala hilo kabla ya kuenda katika mkutano mkuu, na sasa mazungumzo hayo yanakwama. Tutaendelea na mazungumzo hayo ikiwa tunaendelea kupata msimamo ulio wazi juu ya jukumu la viongozi kuhusu yale yaliyopitika katika jimbo la Bakongo kwa upande mmoja, kwa upande mwingine msimamo wa viongozi wa moja kuhusu malalamiko Makila. Hata hali ikiwa nguvu kuhusu malalamiko tulionayo kuhusu mauaji ya Bakongo, tunafikiria kuwa taifa linaendelea kusimama na linapaswa kuchunguza kwa pamoja matatizo yake. Kusema tutakutana katika mkutano mkuu utakao kuja baada ya kumaliza matatizo tulio nayo na baraza.
Yalikuwa pale bwana Gilbert Kakwama wa akiwa mwanabunge wa kundi la Demokrate Kretia, masema kilitafsiriwa na Joakim Kalumendo. Na kuhusu jambo hiyo yenye kumstaki mwanabunge Jose Makila wa chama cha MLC kuwa mzaliwa wa taifa mbili, tusikilize maoni ya bwana François Mwamba akiwa katibu mkuu wa chama cha MLC.
Tunapendelea na tuliomba, tunangoja baraza lipate malalamiko hayo. Ambacho tunataka ni kwamba malalamiko hayo yaonyeshwe kwa wananchi. Malalamiko Makila, tunapendelea kufuatana na kanuni ya ndani ya bunge kwa kutokana na kuonyesha malalamiko hayo ambayo hayakugawanywa mpaka sasa. Nilipenda kuwakumbusha, inafaa kazi inayohusika na baraza iweze kugawanyia kila mmoja ya malalamiko hayo, kwa sababu malalamiko hayo yako na yalipelekwa kihalali mbele ya baraza. Ambacho tunapendelea kuwe na mabishano ya kweli kuhusu swala hilo na kupatikana suluhisho, na suluhisho uelekewa moja kwa wengine. Na mbele ya yote, ni nani wanayetaja? Ni nani ana uzalendo wa nchi mbili katika nchi yetu? Wananchi wanapendelea kujua. Huo ndio msimamo wetu.
Ilikuwa pale bwana François Mwamba akiwa katibu mtendaji wa chama cha MLC, masema yake ilitafsiriwa pia na Joakim Kalumendo. Tulishe kama bwana Gilbert Kakwama na pia bwana François Mwamba waliojiwa na mwandishi wetu Alain Runga. Na shirika la MONUC lilitoa maoni zake za kwanza kuhusu kutajwa kwa serikali nyipya siku ya kwanza iliyopita. Katika mazungumzo yake ya kila juma na wapasha habari, makamu wa msemaji maalum wa MONUC alinena kama anafurahishwa na utangazaji wa serikali hiyo nyipya. Aliongeza na kusema kama shirika la MONUC pamoja na Umoja wa Mataifa zinaahidi kutumika na viongozi nyipya vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize bwana Jean Tobi Okala akiwa makamu wa msemaji maalum wa shirika la MONUC mbele ya mikrofoni ya Kelinkute.
Tunakubali kuteuliwa kwa serikali ya kwanza jamhuri ya tatu. Inafaa kukumbusha kuwa ni serikali ambayo imetoka kabisa katika uchaguzi wa kwanza ulio huru na wa demokrasia kwa zaidi ya miaka 80 katika historia ya nchi hii. Ni jambo nzuri, kama vile katibu mkuu mwenyewe alisema alipokuwa ziarani mjini Kinshasa. MONUC pamoja na Umoja Mataifa itatumika katika ushirikiano na viongozi wapya, kwa sababu Kongo ni nchi ambayo imeanza kujengwa. Kuna uhimizwaji wa uongozi bora, kuna kupiganisha kutotoa malipizi. Inafaa kutolea kwa wakongomani matumaini ili watambue matoleo pamoja na juhudi waliotoa. Haikutolewa kwa bure. Tunangojelea serikali itangaze kwa haraka mambo muhimu yatakayofanywa mwanzoni, kwa sababu tuko tayari. Tulisema tuko tayari kushirikiza viongozi wapya, yaani ni jukumu lao kusema ni nini watakachofanya mbele, na utaendelea kuwatolea msaada unaofaa.
Donc il leur revient, n'est-ce pas, de dire quelles sont leurs priorités.
Yalikuwa pale bwana Jean Toby Okala akiwa makamu wa msemaji maalum wa shirika la MONUC, maseme yake tafsiriwa na Joachim Kalumendo. Kuna vibaya nyingi kuliko vizuri katika serikali hiyo nyipya ya Kongo ya Kidemokrasia. Haya ni masemi ya mwanabunge Yves Kisombe. Kwa mjibu wa mwanabunge huyo wa chama cha MLC, kuna mipango nyingi zenye hazikuheshimiwa katika uundaji wa serikali hiyo nyipya. Tumsikilize bwana Yves Kisombe, mwanabunge wa chama cha MLC, akiojiwa kwa simu na Kelinkute.
Kwanza, idadi kubwa ya mawaziri wa serikali hiyo, 60, ni idadi kubwa kabisa. Hatuna haja ya mawaziri wengi, tunapendelea watakaotumika vizuri. Pili, natambua kwamba kuna upungufu katika kuendelea kwa demokrasia kwa kile kinachohusu wizara ya mambo ya ndani, wizara ambayo mnajua ndio nguzo katika demokrasia. Wizara ya mambo ya ndani inapaswa kuonyesha hali ya kiraia ya madaraka, yaani vazi la kijeshi linaachia nafasi kanzu. Ni kusema madaraka ya serikali katika demokrasia kwanza ni ya raia. Kumekuwa na kuingizwa na watu wapya, sio mbaya. Je, watu hao wapya wataweza kupeleka nchi hii kwa kiwango muhimu cha mwanzo wa maendeleo ya nchi? Wanao uwezo unaofaa? Sio kusema kwamba na sita kwa uwezo wao binafsi, lakini inasema kuwa wapya kwa watu hao katika masuala ya kisiasa ni chanzo cha wasiwasi nchini.
Qualité personnelle, mais je dis que le caractère nouveau de leur vie passe en politique est en soi une source de préoccupation.
Inchi la Ufaransa liliahidi kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mipango zake za kurudisha watoto waliokuwa jeshini katika maisha ya kiraia. Habari hiyo ilitolewa leo na balozi wa Ufaransa nchini Kongo ya Kidemokrasia, bwana Luc Aland, kisha kulingana na mkutano iliyoendeshwa siku mbili nchini Ufaransa kwa ajili ya watoto wenye kupatikana siku hizi katika majeshi. Tumsikilize bwana Luc Alad akiwa balozi wa Ufaransa nchini Kongo ya Kidemokrasia.
Mbali na washirika wengine, Ufaransa imekuwa ikijiingiza katika suala la wanajeshi watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuliweza kutoa pesa kupitia mashirika ya mikopo ya kimataifa tuliyo nayo hapa. Kurudishwa kwa wanajeshi watoto katika maisha ya kijamii, hususan katika eneo la mashariki, kupitia mashirika mengi yasiyokuwa ya serikali. Hicho ni kitendo cha kwanza kilichoonekana na ambacho tutaendelea kutenda katika siku zinazokuja. Tuliweza kutoa mradi wa kuteua nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiongozi mmoja wa kiufundi atakayekuwa karibu sana na UNICEF na atakayekuwa na madaraka ya eneo lote la inji, ili kusaidia katika mpango wa kurudisha watoto wanajeshi katika maisha ya kijamii. Pia tunapendelea kuwe na mkazo utakaotiliwa na viongozi wapya kuhusu kutotoa malipizi, wakiwemo wanaotumikisha sajili au kuweka watoto katika vikosi vyao, kwa kuzuia kuwaandika watoto wanajeshi na bila shaka malipizi na kufikishwa mahakamani nchini au kimataifa.
C'est effectivement les sanctions et les poursuites judiciaires, soit au plan national, soit au plan international, qui peuvent être menées contre eux.
Ilikuwa pale bwana Luc Alad akiwa balozi wa Faransa nchini Kongo ya Kidemokrasia, maseme yake ilichukuliwa na mwandishi wetu Gimate. Nchi 58 kati yazo mkiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilisaini jana mkataba ya kukomesha kuandika watoto katika majeshi. Mkataba huyo ulisainiwa kupitia mkutano wa siku mbili unaoendeshwa mjini Paris nchini Ufaransa. wilayani Ituri, shirika linalohusika na ukingo wa watoto kwa kifupi APEC linasalimu Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia kwa kusaini mkataba hiyo. Shirika hilo lenye kushimikwa mjini Pandroma pa kilomita 175 kaskazini mwa Bunya linaomba serikali ya Kongo kuendelesha mazungumzo na gundi za wanamgambo kuhusu jambo hiyo ya watoto jeshini. Tumsikilize bwana Damien kwa Bene akiwa koordinata wa shirika la APEC akiojiwa kwa simu na mwandishi wetu Jean-Paul Basila.
Tunafurahishwa na kuona nchi yetu inajiunga na ratiba hiyo. Kwa ngambo ya Ituri, tunaomba serikali iendelee kuojiana na magundi ya wanamgambo ili wafikie kuingia katika serikali, kwani ikiwa wanamgambo wale wataendelea kuwa nje ya serikali, wataendelea kukamata watoto katika gundi zao. Ingekuwa vema serikali itumie namna zote, ikiwa zile za kisiasa, ili makundi yale yaingie ndani, na ni hapo tu ndipo shida hiyo yaweza kukomeshwa.
Na mjini Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini, shirika la Let's Protect Children likisaidiwa na mashirika PAM na pamoja na Action Ago Allemande lilijiandaa tangu mwaka jana katika kazi za kurudisha watoto waliopokonywa silaha katika maisha ya kiraia. Basi leo hii shirika hilo la Let's Protect Children lilituma wito kwa watu wote wa moyo mwema kwa ajili ya kusaidia katika utimizaji wa mafunzo ya kazi za mikono inayotolewa kwa watoto hao wenye kuondoshwa jeshini. Etienne Mwindo anatuliza mengi toka Butembo.
Watoto 105 waliopokonywa silaha mnamo mwezi wa Novemba mwaka uliopita wanajifunza kazi za mikono tangu miezi miwili kunako center ya shirika Let's Protect the Children hapa mjini Butembo. Kiongozi wa shirika hiyo bwana Modeste Pilipili anasema watoto wanajifunza kushona nguo, useremala na mechanic. Wale wanafunzi wanaotokea maeneo ya mbali wasiokuwa pia na jamaa za kuwapokea hapa mjini Butembo, Center Let's Protect the Children inawapa nafasi ya kulala, chakula, hata matibabu ikiwa wanashikwa na magonjwa. Kiongozi Modeste Pilipili anasema shirika Let's Protect the Children inakumbwa na shida kubwa sana, kwani mchango wa wanamemba hautoshe tena kwa mahitaji ya senta hiyo, kwa mfano kulipa marupurupu ya walimu. Kwa kutatua shida hiyo, kiongozi wa shirika Let's Protect the Children analomba msaada kwa watu wa moyo mwema, pia kwa shirika za kibinadamu. Shuhudia kwamba katika sekta ya Butembo, Lubero, Beni, wamajimaji wa Kamanda Baraka wanaendelea kusumbua raia, hasa katika maeneo ya Mbilinga na Kahamba kaskazini magharibi mwa mji wa Butembo, wakitumia watoto wa chini ya miaka 18. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Kapi.
Mtoto wa mfalme wa Monaco, Bibi Caroline de Monaco, alitembelea leo hii siku ya tatu senta moja watoto wa kosefu wa Kapolowe pa kilometa 90 na mji mkuu wa Lubumbashi jimboni Katanga. Bibi Caroline de Monaco alikuja kuchunguza namna mipango zake za msaada kwa watoto wa kosefu zinaendeshwa katika eneo hilo la jimbo la Katanga. Mwandishi wetu Paul Kaboba alifuatilia msafara wake mjini Kipolowe. Tufuate ripoti yake inayosomwa na Bibi Madeleine Waila.
Bibi Caroline de Monaco ameanza ziara yake ya kazi pale Kapolowe kwenye shule Kapwana, shule inayosaidiwa kipesa na vifaa na muungano Amad inayosimamiwa na bibi huyu. Pale Kapolowe, Bibi Caroline de Monaco ametembelea pia hospitali kuu ya pale Kapolowe. Baada amepangilia kufika hapo ofisi ya kituo cha matibabu cha Kapolowe. Ziara yake Bibi Caroline imekomeshwa hapo Kapolowe katika matembezi aliyoiandaa kwenye kituo moja cha afya mjinini. Mpango wake utaendelea kikasi, anako mpango wa kutembelea senta moja ya watoto wa fukara. Bali jana siku ya pili, Bibi Caroline de Monaco ametembelea chumba kunako jifungua mama wachawazito hapo hospitali kuu ya Lubumbashi, moja wapo hospitali inayokuwa katika mapatano na muungano Amad. Hata amehakikisha mganga mkuu wa hospitali Sende kusema kama muungano Amad inasaidia chumba cha hospitali Sendwe. Akifika siku ya kwanza hapa Lubumbashi, Bibi Caroline anapangilia kurudi nchini mwake siku ya tano. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Asante kwako Madeleine Waila. Wandugu wasikilizaji, ni hapo ndio tutakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Stefan Kenitita, nikisaidiwa ngambo wa mitambo na Sylvain Baugwere. Asante pia kwa Joachim Kalumendo kunisaidia kwa kutayarisha taarifa ya habari. Wandugu wasikilizaji, tunawaaga tukiwatakia nyinyi wote magharibi njema.